Koronavīrusa epidēmija ir ietekmējusi arī Brexit sarunas. Lai gan eksperti abās pusēs turpina darbu, sarunas klātienē ir atliktas uz nezināmu laiku. Turklāt abu pušu sarunvedēji, Davids Frosts un Mišels Barnjē, ir bijuši spiesti doties pašizolācijā.
Je veux simplement vous dire personnellement que j'ai été testé hier positif au COVID-19.
Barnjē par savu saslimšanu ar jauno vīrusu ir paziņojis Twitterī 19. martā. Viņš ārstējās mājās un turpina uzraudzīt sarunu procesu. Tomēr tagad saslimušo skaitam ir pievienojies arī Lielbritānijas premjers Boris Johnsons. Vīrusa simptomi ir arī vienam no viņu tuvākajiem un ietekmīgākajiem padomniekiem Dominikam Cummingsam. Šādos apstākļos turpināt saspringtu darbu pie jauna tirdzniecības līguma kļūst arvien sarežģītāk. To atzīst arī Eiropas parlamenta Brexit grupas vadītājs Davids McAllisters. Viņš atgādina, ka Eiropas Savienība jau no paša sākuma ir mudinājusi Londonu paturēt iespēju vajadzības gadījumā pagarināt pārejas periodu, jo sarunu grafiks ir ļoti saspringts. Tāpat nevienam nav noslēpums, ka Londonas un Briseles pozīcijas daudzos jautājumos krasi atšķiras, un lai rastu kopsaucēju, ir vajadzīgs laiks. Tomēr Lielbritānija turpina pastāvēt uz tā, ka pārejas posms beigsies šā gada nogalē, ar vai bez līguma. Turklāt tas ir ierakstīts arī apvienotās karalistes likumā.
As for your question on extending the transition period, this is set out in Article 134 of the withdrawal agreement.
Eiropas komisijas runas vīrs Daniels Ferijs uz jautājumu par to, vai Eiropas Savienība varētu piedāvāt Lielbritānijai pagarināt izstāšanās laiku, ir atbildējis vien ar frāzi, ka tam ir jābūt appusējam lēmumam. Tam jābūt pieņemtam līdz jūnija beigām. Ir arī nemazums cilvēku, kuri atgādina, ka Johnsons nereizi vien ir mainījis savu viedokli dažādos jautājumos. Tādēļ nevar izslēgt, ka Britu premjers varētu izmantot pašreizējo epidēmiju par pamatu sarunu termiņa pagarināšanai ar Eiropas Savienību. Bet šāda izšķiršanās ir saistīta ar vēl vienu sarežģītu jautājumu. Runa ir par iemaksām Eiropas Savienības budžetā. Ja Lielbritānija par vienu vai diviem gadiem pagarina pārejas posmu, tai šajā laikā ir jāturpina veikt iemaksas bloka budžetā. Bet solījums pārtraukt maksāt naudu kopējā budžetā bija Brexit referenduma centrā. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.